Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, а співрозмовник наш Віталій Цокур. Він адвокат, а нині командир у лавах Збройних сил України. І міркування щодо законопроєкту про демобілізацію Віталій Цокур, втім, починає із зовсім іншої теми.
Загалом, якщо говорити про законопроєкт, який нещодавно був прийнятий у першому читанні, номер 8169, ось він передбачає не так багато змін, але низку, яка стосується точково тих чи інших аспектів загалом закону нинішнього про військову службу та військовий обов'язок. І якщо дивитися на нього з точки зору системності і, скажімо, достатньості змін, які потребують, скажімо, нинішні обставини, мені здається, що він досить слабкий. Оскільки, якщо брати, наприклад, про, скажімо, цей перший пункт підготовку, то певні положення в законі є, які передбачають там патріотичне виховання, допризовну підготовку, піднормативка під ці положення є. Але на практиці вона не працює.
Пане Віталію, а де має відбуватися допризовна підготовка? Це тільки в школі чи в спеціальних центрах на додачу?
Мені здається, що це, якщо обирати там умовно між школою чи центром, то це має бути щось схоже на центр. Мені взагалі здається досить сумнівним доцільність роботи з шкільною категорією, оскільки в більшості своїй вона ще недостатньо зріла, навіть для того, щоб адекватно сприймати якусь небезпеку і оцінювати себе як потенційну людину, яка зі зброєю в руках може захищати країну. Як мені здається, цей аспект, він взагалі повинен був би мати певну таку собі гнучкість і зручність для людей. Якщо, наприклад, нині призовний вік з 18 до 27, то його можна було б більш адекватно використовувати. Власне, сьогодні можна говорити про певну гнучкість, яка впирається там, наприклад, в навчання закладів вищої освіти, тобто можливість отримати відстрочку, або інші обставини, зокрема сімейні, діти, догляд за там батьками чи родичами з інвалідністю, щось подібне. Ось, однак воно знову ж таки впирається в тривалість військової служби, оскільки сьогодні базу 18 місяців, для тих, хто має вищу освіту, це може бути 12 місяців. Якщо подивитися, то сьогодні мало хто готовий віддати стільки часу свого життя для того, щоб пройти службу, яка навіть сьогодні не є змістовною, оскільки та програма, ну, грубо кажучи, та програма, яка вміщається в призовну підготовку, вона могла б бути, як на мене, стиснута, ну, і як мінімум до півроку. І ці півроку можна було б розбивати, наприклад, на два періоди, по три місяці. Це могло б бути, якщо це студенти, літо, або якась інша категорія так само, чи літо, чи якийсь інший період року.
Ну, літо на 6 місяців не розтягнеш.
Так, тому 6 розбити на 2, по 3, це могло б бути більш реалістично, або 2 місяці. І плюс до того ж, будь-які навички чи знання, вони ж вивітрюються з голови, якщо їх не застосовувати. Тому тут знову ж таки питання постійності, так мовити. Раз на рік, на 3 роки це могло б здійснюватися. Після проходження такої підготовки могли б проводитися якісь збори теж хоча б на пару тижнів або на місяць, де люди в незвичних повсякденних обставинах могли б згадувати, як використовувати зброю, як взагалі орієнтуватися на полі бою та інше. Так само тут можна було б враховувати персональні знання і спеціальність кожного, чи то менеджер, чи то зв'язківець, чи то людина, яка хоче пов'язати своє життя з авіацією, ось. А не так, що скопом набирають людей, розподіляють їх, кому, хто який приглянувся, або щось подібне, тобто на суб'єктивних враженнях, і намагаються там з олівця зробити маркер.
Віталій Цокур, юрист, який зараз несе службу у лавах Збройних сил України, наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо. І серед ваших міркувань, які ви оприлюднили у Фейсбуку, мене, зокрема, зацікавило те, що ви проти того, щоб у нас залишалася підготовка офіцерів запасу. Скажу одразу, що з більшістю ваших аргументів я там схильний погоджуватися, як сам колись офіцер запасу ще радянської армії. От, але для наших слухачів і слухачів викладіть, будь ласка, свої міркування.
Власне, чому я таким чином вважаю? Тут в мене, скажімо, два ключових аргументи. Перший – це, власне, дотримання ось цієї військової ієрархічності. Я маю на увазі в розрізі звань. Власне, що таке військова людина? Як на мене, це людина, яка зі зброєю в руках, в бойових умовах, може добре захищати свою країну. Якщо це говорити там про рядовий склад, це людина, яка виконує накази командира, яка достатньо смілива, рішуча, обізнана з приводу того, яким чином використовувати зброю та інше. Якщо говорити про ланку командирів, це люди, які спроможні на додачу до того, що має робити, наприклад, той же солдат, він повинен вміти керувати цими людьми. І не лише керувати, але й володіти основами тактики ведення бою, підготовки, обрання позицій та вжиття інших заходів, які можуть потребуватися, виходячи з тієї чи іншої задачі. І якщо говорити, наприклад, про ланку командирів, до яких також і можуть відноситися офіцери, це, зокрема, і командири відділень, і командири взводів, особливо командири взводів, ось це, ну, так, на превеликий жаль, виходячи з того, що мені доводилось бачити, чути від побратимів, від інших людей, це на практиці не відповідає тій потребі, яка є. І у зв'язку з цим виникає просто риторичне питання, хто заслуговує бути, так мовити, в цій військовій ієрархії вище. Сержант, який має бойовий досвід і вміє керувати підрозділом, зберігати його життя, вражати противника. Чи офіцер, який, наприклад, закінчив військову кафедру, не володіє достатнім обсягом знань, він не обтирався, так мовити, як якийсь такий військовий калач, і за відсутності знань, навіть такої ментальної підготовки, він не відповідає, скажімо, тому, щоб бути вище бойового сержанта.
Як ви вважаєте, пане Віталію, коли сержантів призначатимуть на офіцерські посади, доручатимуть їм, по суті, офіцерські обов'язки, то от в американському війську є такий варіант, як офіцер, якому доручено, і офіцер, якого вже зробили офіцером повним. У нас така система можлива? Тобто людина, яка виконує обов'язки капітана, але вона насправді лейтенант поки що за званням, чи може навіть старший сержант. А потім вона довела свої спроможності і роблять уже повним офіцером.
Я думаю, цілком. Тут же ж розумієте, ось коли, ну, напевно, є певна шаблонність прийняття, там офіцер, наприклад, в нашій свідомості, особливо після радянського періоду, і, можливо, тоді офіцери більше відповідали цьому званню, але це, скажімо так, окремий аспект, який ніяким чином позитивно не може визначати чи освітлювати наше попереднє минуле. Ось, однак, це лише такий собі предикат, який чіпляється до певної людини. Все одно впирається в персональні компетенції людини. Незалежно від того, яке в неї звання, якщо вона спроможна, то є сенс її призначати там на вищу чи керівну якусь посаду. Ось.
Віталій Цокур, наш співрозмовник в інформаційному маратоні Громадського радіо. Він юрист, адвокат зараз у Збройних силах України. І з огляду на те, що ви там казали на початку нашої розмови, що, мовляв, люди, які цікавляться авіацією, можуть проходити підготовку і так далі, тобто враховувати інтереси і кваліфікацію людей – то у мене запитання, а що специфічного може робити юрист у складі Збройних сил?
Ну, дивіться, юрист, ну, власне, це бюрократична штабна робота, якщо говорити, ну, згідно, скажімо, компетенції і професіоналізму. Це штабна робота, якщо так базово говорити. Але, знову ж таки, якби мені... Навіть не так. Незалежно від того, запропонували мені чи не запропонували, коли я йшов на війну, я хотів бути саме людиною, яка приймає участь безпосередньо у війні. Тобто, початково це стрілець. Ось. Стрілець або людина, яка працює там з іншими видами озброєння. Гранатомети, кулемети, те, що, чим працює піхота в бою. Ось. Тому тут теж би потрібно було б залишати бажання людини, оскільки, знову ж таки, якщо вона навіть в цивільному житті бажає займатися чимось одним, то...
У військовому може бути, а тим більше в воєнному може бути все зовсім не так.
Так. Це теж. Тобто, звісно, потрібно враховувати спеціалізацію, базово виходити з цього, але враховувати, знову ж таки, персональні якості людини і її фізичну спроможність, я маю на увазі стан здоров'я і взагалі кондицію його стану.
Для мене досить несподівано, як гадаю, для багатьох буде ваше міркування щодо того, що люди у школі, коли навчаються, вони ще недостатньо зрілі для того, щоб проходити повну, так би мовити, військову підготовку або допризовну підготовку. Тому що зазвичай мислимо так, що раніше ми їх почнемо готувати, то готовніші вони будуть. А з якого все ж таки віку, з якого ступеню зрілості, на вашу думку, пане Віталію, потрібно це починати робити?
Як я вже казав, важливо, як на мене, щоб була певна гнучкість. Вона, зокрема, для того, щоб людина могла, скажімо, почати займатися цим тоді, коли вона відчує власну готовність. Ось. Тому що мені б дуже хотілося вірити в те, що, наприклад, після війни нас не чекає щось подібне досить тривалий час, але з огляду на, скоріше, продовження існування Російської Федерації та, можливо, виникнення інших конфліктів у світі, які зможуть нас зачепити, потреба військової участі з боку наших Збройних сил навряд чи зникне. І, відповідно, якщо говорити про військову службу і бойові контакти, це тут виникає досить важливий такий психологічне питання з приводу того, наприклад, чи готова людина віддавати найцінніше, що в неї є, на полі бою. І якщо навіть говорити про те, що там підліток відважний, все таке, готовий, але на практиці все може відбуватися інакше. Мені навіть особисто, як командиру, доводилося стикатися з ситуаціями, коли здавалося, що бієць вже достатньо зрілому віці, все готовий, наче воювати, проявляє певну бравурність і все таке. Перед виїздом на бойові позиції він відмовляється йти, тому що він навіть не може себе контролювати. Він говорить, що він розуміє, що це небезпечно, але він не готовий змиритися з тим, що війна може завдати шкоди його тілу чи навіть життю. Ось тому гадаю, це досить важливо, і до цього потрібно якось би підходити з адекватністю.
Пане Віталію, ми з вами поговорили про і вислухали вашу думку, я певен, яка є результатом і власного досвіду і міркувань у цьому напрямку щодо допризовної підготовки Щодо уже бойової підготовки, злагодження контактів і поведінки під час бойових дій, і тепер про демобілізацію, будь ласка.
Якщо говорити про демобілізацію і, так мовити, брати за вихідне пропозицію в цьому законопроєкті, він передбачає те, що, зокрема, люди, які були мобілізовані та які були на контрактах в запасі, вони можуть після одного року служби продовжити контракт зі Збройними силами України ще на один рік або на строки, які передбачені для відповідних звань за посадами, тобто 3-5 там для сержантських та офіцерських посад, і бути демобілізованим по закінченню, наприклад, цього другого року або раніше у зв'язку з загальною демобілізацією. Ось. Власне, я підтримую ідею того, що люди, які нині мобілізовані і відслужили, наприклад, відслужать до 24-го чи там до березня місяця, чи до квітня рік, можливо, частина з них, неможливо, а частина з них потребує демобілізації. Я власними очами маю можливість спостерігати за тим, що частина людей, яка була мобілізована, навіть тих, які вважали, що вони готові приймати участь у війні, вони не є такими. Вони просто споживають державне фінансування, яке є немалим. Так само є люди, які потрохи втрачають мотивацію, втрачають свою готовність ризикувати. Як мінімум ризикувати, йти на бойові, сидіти під обстрілами і тому подібне. До того ж, мені здається, що за рахунок зменшення лінії фронту, це теж може слугувати такою, це як об'єктивною підставою для того, що можна думати про це. Мені особисто і доводиться, так мовити, знати і чути про те, що чимало військових, чимало підрозділів, батальйонів мало не кожен місяць, тобто кожен період цієї війни, чимало військових перебувало, скажімо так, в резерві. В Канівському, як він називається, в Канівському котлі. Тобто такий собі жартівний вислів, який говорить про те, що попри війну чимало військових сидять, нічим абсолютно не займаються, так би мовити, чекають своєї можливості прийняти участь у війні. Тобто я повною інформацією не володію, але, як на мене, в Україні чимало військових, яких можна в подальшому задіювати замість тих людей, які б змогли демобілізуватися. Хтось має, крім цього всього, також ще сім'ї, великі сім'ї, хтось за віком вже, знову ж таки, виснажується чимало, ось, і таке інше. Натомість, сама можливість взяти паузу якусь теж могла б позитивно вплинути на ситуацію, оскільки на початку війни всі швидко прийшли в військові частини, військомати, які були найближчі до них, пішли аби куди з зброєю в руках, щоб захищати, але потім протягом там перших місяців, зокрема, в них виникало бажання кудись перевестися там, де вони будуть більш ефективними. Спершу ця система працювала, чимало людей переводилися, куди бажали, і все таке, попри бюрократію, потреби чекати. Ось, але в результаті між родами військ можливість переведення було закрито, ось, і люди таку можливість втратили. Тобто можливість перервати відносини з військовою частиною, наприклад, після року служби, і якщо людина бажає кудись перевестися, це для неї було б позитивно. Ось так само розглянути якісь інші варіанти, типу укладення контракту або щось інше. Тому, звісно, цю норму можна було б в контексті можливості переведення і таке інше дещо допрацьовувати, щоб не розривати цілком зв'язок з військовими, ось, і щоб була можливість їх подальше використовувати. Ну і до того ж, все одно, попри це, так само є люди, які зберігають мотивацію, які бачать свою участь у війні до перемоги. Ось, Мені здається, що саме на них потрібно робити ставку, і навіть якщо є чимало людей, які не мають бойового досвіду, не мають достатньо знань, підрозділ можна було б добудовувати навколо них, а такі люди, їх чимало, їх доводиться зустрічати. У нас, на щастя, в Україні сміливих, відважних бійців досить багато.
Дякую. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо був Віталій Цокур. Він адвокат, який зараз воює у складі Збройних сил України.